Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan ag'darilgach, nafaqat Kiyev va Moskva o'rtasidagi munosabatlar, balki Rossiya hamda G'arb aloqalari ham keskin sovuqlashdi. Ukrainada rahbar o'zgarishidan ko'p o'tmay Rossiya shoshilinch referendum o'tkazib, Qrimni o'z tarkibiga qo'shib oldi. Ukraina sharqida, Rossiyaga chegaradosh viloyatlarda esa Kiyevga qarshi isyon boshlandi. G'arb nazarida Ukrainadagi beqarorlikda Kremlning qo'li bor. Rossiya bu iddaolarni inkor etadi. AQSh tashqi siyosati kengashi tadqiqotchisi Steven Blank tahlilicha, Putinning maqsadi Rossiya imperiyasining eski shuhratini qayta tiklashdir.
The Eurasian Union is one of, if not the flagship policy of Mr. Putin.
Janob Putinning Yevrosiyo ittifoqi bo'yicha olib borayotgan siyosati sobiq Sovet ittifoqi respublikalarini Moskva rahnamoligi ostida qayta birlashtirishdan iborat, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Rossiya allaqachon urush holatida va bu holat kelajakda ham davom etadi. Urush faqat harbiy qurollar bilan olib borilmaydi. Moskva iqtisodiyot, diplomatiya va axborot sohalarida ham jang qilmoqda, deydi u. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng sobiq kommunist o'lkalarning an'anaviy yaqinligini saqlab qolish maqsadida mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzildi. Ammo bu yangi uyushma ko'zlangan maqsadlar sari yetaklamadi. U nomiga faoliyat yuritdi, deydi Washingtondagi Hudson instituti tadqiqotchisi Richard Weitz.
When he came into power in the late 1990s in Russia, one of his objectives was to try and build a more effective, more cohesive bloc.
Putin 90-yillar oxirida hukumat tepasiga kelgach, sobiq Sovet respublikalari orasida samarali ishlaydigan yangi tashkilot tuzish harakatiga tushdi. U bu ishni 2002-yilda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini yangilash bilan boshladi. Tomonlarning iqtisodiy siyosatini ham umumiylashtirish istagi bojxona ittifoqining tug'ilishiga olib keldi. Ammo bu tashkilot ham kutilgandek yaxshi ishlamadi, deydi Weitz. Tahlilchiga ko'ra, davlatlarning iqtisodiyot va xavfsizlikka oid siyosatlarida jiddiy tafovutlar ko'zga tashlandi. To'la ma'nodagi ittifoq qurish yo'li bilangina bu farqlarni yo'qqa chiqarish mumkin. Ammo a'zo davlatlar bunday ittifoqda Rossiyaning gegemon davlatga aylanishidan xavotirda, deydi Weitz. Kreml har qanday ittifoq o'zaro manfaatlarga asoslanadi deya da'vo qiladi. Aslida esa u nazorat mexanizmi yaratish harakatida, deydi Svante Kornel, Jons Hopkins universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti yetakchi mutaxassisi.
What Mr. Putin and the Russian government is doing is, if you will, moving around opportunistically in a geographical sense.
Putin va uning hukumati geografik ustunlik va imkoniyatlardan unumli foydalanmoqchi. Turli davlatlarga nisbatan turli xil ko'rinishdagi bosim vositalarini ishlatadi. Rossiya qayerda zaiflik va bo'shliq ko'rsa, bosim o'tkazishga urinadi, deydi tadqiqotchi. Kornelga ko'ra, Kreml ixtiyorida zo'ravon diplomatiya, shantaj, yuqori lavozimli rasmiylarni sotib olish, muxolif kuchlarni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyot va energiya urushi, kiberxurujlar hamda axborot propagandasi kabi bosim o'tkazish qurollari mavjud. Rossiya g'arbda lobbichi guruhlar, Rossiya parast nodavlat tashkilotlar hamda tadqiqotchi va jurnalistlarni moliyalash uchun har yili millionlab dollar mablag' sarflamoqda, deydi u. Londondagi Chatham tadqiqot markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturini boshqargan tadqiqotchi Jeyms Sher fikricha, Sovet ittifoqi qulagandan beri o'tgan 20 yil davomida Rossiya o'z xavfsizligini qo'shni davlatlarning cheklangan mustaqilligida ko'rib kelgan. Ukrainaga nisbatan ham shunda yondashuv mavjud, deydi u.
Successful adoption by Ukraine of European standards and a European course has
Yevropa standartlarining Ukraina tomonidan muvaffaqiyatli qabul qilinishi Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri tahdid sifatida qabul qilinadi. Rossiyada Putindan avval ham shunday fikr bo'lgan. Putin esa Ukraina masalasiga shaxsiy muammo sifatida qaray boshladi. Ikkinchidan, u Ukrainaga nisbatan bosim o'tkazishda KGB metodologiyasidan foydalanish yo'liga o'tdi. Bunday usullar hozir Rossiya siyosatining ajralmas qismiga aylangan, deydi tadqiqotchi. Rossiyaning Ukraina ichki ishlariga aralashishi bojxona ittifoqining Markaziy Osiyodagi yirik a'zosi Qozog'istonni ham tashvishga sola boshladi. Shimolda Rossiya bilan chegaradosh bu o'lka ko'p sonli rus aholisiga ega. Ukraina mojarosi boshlanmasidan avval ham Ostona bojxona ittifoqiga siyosiy tus bermaslik kerak deb qayd etib kelgan, deydi Jon Deyli, mintaqani uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan yana bir mutaxassis.
President Nazarbayev, on March 25th, a week after Russia's unilateral annexation of Ukraine, said, quote, "As far as our political independence is concerned, this is sacrosanct."
Rossiya Qrimni qo'shib olganidan bir hafta o'tib, prezident Nazarboyev siyosiy mustaqillik ilohiy ne'mat ekanini va Qozog'iston o'z suverenitetini hech kimga berib qo'ymasligini ma'lum qildi. Keyinroq esa, agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shartlariga to'la amal qilinmasa, Qozog'iston undan chiqish huquqiga ega ekanini bildirdi. Oradan 2 kun o'tib, prezident Putin yoshlar forumida Nazarboyev shaxsi haqida gapirib, uni maqtash davomida Qozog'iston o'z tarixida davlatchilikka ega bo'lmaganini eslatib o'tdi. Bu go'yoki Nazarboyevning iqtisodiy ittifoqqa nisbatan salbiy gumon qilgani uchun ogohlantirishdek yangradi, deydi tahlilchi. Yana bir ekspert Mamuka Tsereteliga ko'ra, Rossiya yangi tahdidlarga qarshi harbiy salohiyatini kuchaytirish niyatida ekanini yashirmayapti.
What we heard a few days ago by Minister of Foreign Affairs Lavrov in UN, his UN speech.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir necha kun avval BMTda qilgan nutqida mintaqada yuzaga kelgan yangi o'zgarishlarga javob bera oladigan yangi Yevroatlantika siyosiy harbiy tizimini yaratish taklifi bilan chiqdi, deydi u. CRTL'ning aytishicha, Rossiya nafaqat sobiq Sovet Ittifoqi hududiga, balki undan tashqaridagi mamlakatlarga ham ta'sir o'tkazish yo'lidan borishi aniq. Johns Hopkins universitetida kechgan ilmiy anjumanda gapirgan tadqiqotchilar xulosasiga ko'ra, Rossiyaning ko'hna shuhratini tiklashga qaratilgan urinishlari so'nggi bir necha yilda paydo bo'lgan voqelik emas. 90-yillar oxirida Putinning hokimiyatga kelishi bu jarayonni tezlashtirdi xolos. Ukrainada boshlangan siyosiy inqiroz Putinning asl maqsadlarini dunyoga fosh qildi, deydi tahlilchilar. Bu esa Qozog'iston va Belarus kabi Rossiyaning sodiq hamkorlarini yanada hushyor bo'lishga undamoqda. Behzod Muhammadi, Washington.